улесняват предсрочното погасяване на ипотеки. Плащаме такса само първата година.
Ако сте решили да смените банката още в първата година, само тогава разликата между 6 месеца, примерно, ако 6-я месец сте решили да си платите кредита, между 6-я и 12-я месец ще плащате тази допълнителна такса.
Оставаме с впечатление, че се задава една своеобразна коалиция на политическата контрабанда, за която най-подходящият етикет като наименование е именно Мишо Бирата.
Ако трябва, обади му за езай, му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че няма го закачам, няма го закачам.
Пълна обърквация за новата коалиция Мишо Бирата. Местан се обяснява. Имал предвид съюз на Борисов и реформаторите. Държавата се отказа от намаляване на наказанията за насилие над животни. Оставя ги същите. Странна смърт на тинейджер от Пазарджик. Лекарите подозират бързо развила се пневмония. И още в денят. Права и задължения на туриста в Северна Корея. Или как британците откриха нова дестинация за почивка.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Микала Вратанов. Да плащаме такса само през първата година на ипотечния кредит, ако решим да го платим предсрочно. Тази законодателна промяна записаха депутатите на първо четене в Закона за кредитните институции. Пред Дарик депутата от Коалиция за България Румен Гечев обясни, че ако потребителят реши да плати предсрочно ипотеката си, преди да е изминала година от изтеглянето и тогава ще трябва да изплати на банката оставащите вноски до 12-та. Ако обаче кредитополучателя намери по-добра оферта, дори един ден след изтичането на тази година и реши да плати предсрочно ипотеката си, няма да дължи и стотинка допълнително на банката. Марта Маденова информира.
В момента наказателната лихва при предсрочно погасяване на ипотека е 4-5 на 100, обясни Румен Гечев.
Това е една своеобразна форма на закрепостяване на кредитополучателите към дадена банка.
Затова депутатите решиха да имаме наказателна лихва само през първата година от изтеглянето на ипотеката.
Само тогава разликата между 6 месеца, примерно ако 6-я месец сте решили да си платите кредита, между 6-я и 12-я месец, плащате тази допълнителна такса. Но след първата година с кредитополучател не би следвало да дължи такава допълнителна такса.
По отношение на хората, които не могат да погасяват ипотеката си, Гечев е категоричен.
Те губят ипотекираното жилище и вижте, това е нежелано, но то е нормално от гледна точка на това, че този, който е теглил заем, той трябва да върне парите. И поради което считаме обаче, че връщането на парите трябва да бъде свързано с продажбата на ипотекирания имот на реална пазарна цена, а не както е сега съдия изпълнител да може да определя цена, която в редица случаи е доста по-пазарна.
Гечев припомни и промените, които се подготвят при потребителските кредити за обвързване на лихвата с някои от пазарните индекси. Малките кредити до 400 лева също ще влязат в закона за потребителския кредит, което ще гарантира по-голяма защита на потребителя, макар и при по-висока лихва. Целият пакет от закони трябва да влезе в сила най-късно през март.
Още за обвързването на лихвите по кредитите с пазарен индекс и за възможностите за предсрочно изплащане на ипотека, очаквайте по-късно в денят. Държавата се отказа от намаляване на наказанията за престъпления срещу животни и прехвърли до сега действащите текстове проекта на новия наказателен кодекс. Това стана ясно днес, след като правителството одобри последния за сега вариант на законопроект. Вицепремиера Зинаида Златанова аргументира запазването на наказанията с стотиците писма от граждани и природозащитни организации, подкрепа на сегашния наказателен ред. Според приятия днес законопроект, фотографирането или записването без разрешение не е престъпление. Елена Бекова с още информация.
Заради големия обществен интерес към снимането на политици, престъплението, свързано с непозволеното фотографиране и записване, отпада. Наказанията за престъпления срещу животни няма да бъдат намалени. Въпреки критиките от страна на бизнеса срещу криминализирането на умишленото неплащане на осигуровки, то се запазва, обясни вицепремиерът Зинаида Златанова.
Престъплението е само умишлено, т.е. трябва да има умисъл, за да имаме този състав. Няма как да бъде свършено по непредпазливост, така че да са спокойни всички добросъвестни работодатели, които се отнасят добросъвестно към осигурителния режим.
Златанова аргументира бързото одобряване на новия наказателен кодекс.
Ако бяхме забавили с 6 месеца проекта, който повечето юристи оценяват като добър и своевременен, щяхме да имаме критики, че правителството се е провалило, че министърът се провалил с изпълнение на препоръка на Европейската комисия.
Новият кодекс предвижда още всеки опит за налагане на цензура в медиите да се наказва с глоба или пробация, както и нов вид наказание за чужденците, които не са граждани на Европейския съюз. Тези, които са изтърпяли наказание лишаване от свобода, няма да имат право да преминават и пребивават у нас за срок от 3 до 10 години.
Приятите поправки в законодателството, които осъждат посегателството над медици, очевидно не се прилагат, тъй като до момента няма данни за ефективна присъда над нито един извършител нападнал медицински екип. Това заявиха от Българския лекарски съюз днес след поредния случай на нападение, при който хирург от Луковит бе превит по време на операция. Лекарите са обеднени, че неангажираността на правната ни система дава свобода на саморазправата. Тази връзка от ръководството на съсловната организация са изпратили писмо до министра на правосъдието Зинаида Златанова и до главния прокурор Сотир Цацаров, което настояват за най-строго прилагане на закона от страна на правораздаващите органи за всяко едно посегателство срещу роден медик. Иначе отново ще се изправим пред факта на съществуващи на празно закони, които никой не прилага, допълват от Съюза. 15-годишно момче от Пазарджик е починало внезапно, вероятно от пневмония. Смъртта на деветокласника е настъпила след вътрешен кръвоизлив. Първоначалните данни сочат, че причината за смъртта е бързо протекла пневмония, информира Пети Георгиев.
15-годишният Илиан е починал в дома си, докато е спял. Предварителната информация от направената аутопсия в областната болница в Пазарджик сочи, че причината, вероятна за летални изход, е бързо протекла пневмония заради уплътняването на белите дробове. По мнение на специалисти, този род пневмонии не се чуват на слушалки и много често лекарите предприемат стъпки за лечение от грип. Сега се чакат резултатите от допълнителните изследвания от София и хистологичните изследвания, за да стане окончателно ясно каква е причината за смъртта на непълнолетния. Взети са и проби за отравяне. Липсва патология за развитието на грип. По данни на здравната инспекция в Пазарджик, в момента може да се потвърди само, че са взети проби и е извършена аутопсия. Директорът доктор Фани Петрова е категорична, че докато не излязат резултатите, не може да се каже каква е причината за смъртта на момчето. В Пазарджик се разпространяват две основни версии за трагедията. Първата е, че ученикът е починал от бързо развиващ се грип, който е поразил всички органи. Другата версия е реакция на организма към наркотик или друг химикал. По данни на майката, момчето не е пило лекарства, оплаквало се от главоболие. 15-годишният Илиана, ученик в 9-ти клас в езиковата гимназия. Петя Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
Броя на болните от грип и остри респираторни заболявания в региона се увеличава, съобщиха междувременно от регионалната здравна инспекция Пазарджик. По мнение на общо практикуващи лекари, толкова много болни за последния месец в областния град не е имало от години. Джипитата не могат да си обяснят защо все още не е обявена грипна епидемия в града като мярка за превенция за разрастване на заболяването. Към момента болните са 191 на 10 000 души по данни на инфекциозното отделение в областната болница. Всички възрастови групи са еднакво за сегнати, по-висока заболеваемост се наблюдава в възрастовата граница от 30 до 64 години. На този етап е рано да се каже каква е причината за смъртта на момчето от Пазарджик, каза в ефира на Дари главния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Не може да се изключи на 100% причината да е била вирусна пневмония, но момчето не е имало изявена клинична картина на грип, посочи доктор Кунчев.
Няма как да знаем със сигурност, аз също говорих с колегите от Пазарджик. Да, така и не може 100% да се изключи вирусна пневмония, но той не е имал така изявена клиника преди това на заболяването, а чак толкова фулминантно за една вече да се развива такава степен, че да е за живото заплашваща. Това казвам, не е невъзможно, но трябва все пак да се видят всички резултати, евентуално от други причинители, вируси, бактерии, токсични агенти и така нататък.
Средно за страната 143 българи на 10 000 души са болни от грип. Няколко региона като София област, Ямбол, Пазарджик и Плевен са в ситуация пред обявяване на епидемия, съобщи още в ефира на Дарик главният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Той посочи, че противовирусни препарати са заредени в районните здравни инспекции, като те се ползват основно от болниците за лечение на по-тежките случаи и осложнения. Доскоро в страната циркулираха паралелно два щама, сега обаче доминира пандемичния AH1N1, известен като Калифорния. Характерна особеност тази година била и упоритата суха и дразнеща кашлица, която трудно се лекува и продължава 2-3 седмици, обясни доктор Кунчев.
Имаме региони с доста висока заболяемост. Общо за страната тя е 143 на 10 000, което също е значително повишение. Но в някои области, по-специално София област, Ямбол, Пазарджик, Плевен е близка до епидемичната. Но за София област обсъждахме с колегите, че ще наблюдаваме 1-2 дена и отсъствието на учениците, разбира се, в ниските възрастови групи, защото те са по-показателни. И на тази база или в края на седмицата, или ако има ръст следващата седмица, вече те на място могат да вземат решение дали са достигнати епидемични стойности. За разлика от самото начало, в края на миналата година, първите засечени проби от грип бяха от типовете Б. Нещата вече коренно се измениха и е на практика почти тотално превалирането на AH1N1 Калифорния. Това е щамът, който ще предизвика и в момента предизвиква огромната част от заболяванията. Плюсът е, че най-вероятно хората в по-висока възраст ще бъдат малко повече предпазени. Те са срещали с този щам. Вероятно ще го изкарат малко по-леко. За разлика от младежката възраст, и това се доказва и в момента от различни данни, които получаваме от болниците, по-тежките случаи са сред деца и сред активна младежка възраст. Най-честото осложнение е трахит, бронхит и пневмония, и то интерстициална типична вирусна пневмония, бързо развиваща се, бързо протичаща и бързо водеща до тежка дихателна недостатъчност. Процента на тези осложнения никак не е висок. Не трябва да мислим, че едва ли не всеки, който е с грип, е заплашен от такова тежко протичане. То е не повече от процент и половина, но на база на широкото разпространение, знаете, че една епидемия грип на България засяга между 500 и 800, 900 хиляди души. Дори този 1% е достатъчно сериозен. Грипът не е обикновена респираторна инфекция, така наречена настинка. То е заболяване, което крие доста по-високи рискове. Така че иска да му се обърне внимание, човек да остане вкъщи, когато се налага 4-5 дни, за да не се стига до тези тежки осложнения.
Доктор Ангел Кунчев, информация на Йовка Йовчева. Фирмите няма да могат да предлагат по-скъпи лекарства на болниците от цените, договорени със здравната каса. Това съобщи ресорния министър доктор Таня Андреева, като представи нормативни промени в сектора. По думите на Андреева има случаи, в които болници купуват лекарства на 19 пъти по-високи цени от договорените с касата. Ще се затегнат правилата и за регистриране на нова болница, като разрешението ще се получава още на етап инвестиционно проектиране. Един лекар пък ще може да има само един трудов договор. Марта Маденова информира.
Около 60% от разходите на здравната каса са за разплащане с медикаменти, а не за дейности, докато по света средният процент е 30%, заяви доктор Таня Андреева. Затова ще бъде забранено на фирмите да продават на болниците по-скъпи лекарства от цените, договорени с касата.
В момента тя, как да кажа, договаря с фирмите нещо, но след това фирмите, участвайки в търгове за медикаменти, да кажем, в лечебните заведения, разликите в цените, на които купуват лечебните заведения, са до 19 пъти. Парадоксалното е, че големите болници, където цените би трябвало да са по-ниски, поради по-големите количества, които се купуват, там пък се оказва, че са най-високите цени.
За да се избегне формалната регистрация на лекарство с дъмпингова цена, ще бъде въведено автоматично изпадане от позитивния списък, ако няма доставки на даден продукт в рамките на 3 месеца. Освен това, списъкът ще се променя само веднъж годишно, в началото, с изключение на случаите, когато през годината се появи лекарство, което няма аналог. По отношение на болниците...
При един трудов договор на лекар, има един трудов договор и с каса. Защото вие в момента знаете, че е голям проблем обикалянето на дипломи на един и същ лекар, да кажем, в няколко лечебни заведения, без за да бъдат изпълнени нивата на компетентност, без за тази диплома да седи физическо лице.
Според доктор Андреева, мярката е предложена от съсловните организации и няма да срещне негативно отношение от страна на лекарите.
Здравната каса може да не успее да осигури достатъчно средства, за да покрие допълнителните процедури, които бе предвидено да заплаща от началото на тази година. Сред тях са лечението на рядкото заболяване муковисцидоза, процедурата за диагностика на бременни жени, при които има опасение, че плода може да съдържа генетични увреждания, както и профилактичното изследване на урина при мочогани с цел рано откриване на бъбречни заболявания. След днешното заседание на надзорния съвет на институцията стана ясно, че ако необходимата сума за тези дейности се окаже много голяма, е възможно касата да започне да ги покрива от средата на тази година или от началото на следващата. По време на заседанието бе решено, че до 20 януари институцията ще изплати напълно дейността на болниците за октомври и ноември от 2013. На лечебните заведения ще бъдат преведени 67 милиона лева, предвидени за целта от тази годишния бюджет на касата. Репортаж на Димитър Панев.
Не е ясно дали здравната каса ще намери средства, за да покрие новите процедури, които трябваше да започне да плаща от началото на тази година. Една от причините за това е, че те са включени в наредбата с всички дейности, за които касата заплаща, след като вече бюджетът на институцията е бил гласуван, обясни Иван Димитров, който представлява пациентите в надзорния съвет на касата.
Тя се обнародва 27 декември 2013. Едната опция да се намерят пари да се платят, за това другата опция, която дочуваме, че е възможно да не искат лекарски си от там касата, да направят предложение до Министерството на здравеопазване за тези нови заболявания да не влизат сега или да влезат в другата година или следващото полугодие и така нататък. Което нас като пациенти не ни устройва, защото в крайна сметка и казваш на едни хора, че няма да ги лекуваш. Всяка вероятност лекарски съюз трябва да иска да се преразгледа и да се направи анекс с ново финансиране, което ново финансиране всички ни е ясно, че е твърде възможно да не се случи.
Основната причина лекарите да не се съгласят касата да покрива новите процедури е в това, че те са добавени след подписването на националния рамков договор, допълни председателят на съсловната организация доктор Цветан Райчинов.
Излизат след рамковия договор, няма разчетен бюджет и сега обсъждат все още специалистите, наши експертите в касата, какъв ще е финансовия ефект.
Хубаво е да има нови дейности, но дали ще може да бъдат покрити, попита специалистът.
Напрежението сред тютюнопроизводителите продължава да расте, но още не е ясно дали и кога ще се стигне до затваряне на основни пътни артерии в страната. Това каза в интервю за Дарик кмета на Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн Арбен Мименов. Той подчерта, че Комисията за защита на конкуренцията се е самосезирала заради съмнение за картелно споразумение сред фирмите изкупвачи на тютюн. Чак с следващите 24 часа премиера Пламен Орешарски да се срещне с представители на фирмите. Александра Гинева информира.
Изкупната кампания е започнала много слабо и на изключително ниски цени, коментира за Дарик кметът на Сатовча и председател на Съюза на производителите на ориенталски тютюн Арбен Мименов.
Основно към днешна дата кампанията е на много ниско ниво. Като започване на изкупуването. Цената също е същата, както започна преди няколко дена. Мога да кажа, че в района на Гоце Делчев е изкупен едва около 10% от тютюна. Конкретно в община Сатовча от прогнозни 1700 тона са изкупени около 10 тона. 110 тона от 1700.
Съмненията за картел остават, признал ще Мименов.
Всички, абсолютно всички имат съмнение, че има споразумение между фирмите, защото качеството на тютюна е по-добро, а цената е по-ниска от миналата година с 1 лев. Не е нормално абсолютно всички фирми да дават абсолютно едни и същи цени. Комисията за защита на конкуренцията се е самосезирала. Спешно трябва да се реагира за тези гласувани 100 милиона като подпомагане. В тази посока спешно ще замине делегация за Брюксел, да получим нотификация, работи се. Премиера, имаме ли уверението, че премиера днеска ще направи или утре най-късно срещи с фирмите, ангажирани с тютюна.
Все още не е ясно кога ще има ясна информация от срещата с фирмите изкупвачи на тютюн и от срещите в Брюксел. Затова не е фиксирана и точна дата, кога тютюнопроизводителите ще излязат в ефективна стачка.
По-високи заплати срещу съкращение държавната администрация обеща финансовия министър Петър Чубанов. На въпрос на Дарик дали потвърждава намерението на МВР да увеличи заплатите на полицаите и на администрацията във ведомството с 8%, а не с 5%, както бе предварително заявено, Чубанов отговори, че все още предстои финалното решение. Според финансовия министър във всички министерства предстои оптимизация, което означава, че където се намери ресурс, може да има и увеличение на възнаграждението.
По отношение на заплатите на полицаите, да, предвижда се увеличение на заплатите. В момента се обсъжда точния процент на увеличение, който ще бъде обвързан с съкращения, които ще бъдат извършени в системата на МВР, които съответно вече министъра на вътрешните работи уточнява с синдикалните организации. Те също са предмет на тази дискусия, сколко ще бъдат увеличени заплатите на полицаите, т.е. и на служителите като цяло в МВР. Т.е. предстои да дадем окончателен отговор на този въпрос, но да, увеличение Ще има и вероятно то да бъде по-голямо от тези 5%, които предварително бяха заявени. За администрацията изобщо също там, където то си е предвидено и в закона за бюджета, ясно е разписана тази норма и правилата, които съществуват по отношение на определението на заплатите, предвиждат там, където имаме оптимизация и където фонда работна заплата е достатъчен, ще има и увеличение на заплатите съответно и по ведомствата. Тоест няма да е само Министерство на вътрешните работи, което ще успее да се увеличи заплатите. Останалите министерства също при предприемане на съкращения ще могат да осъществят подобна дейност.
Протест срещу правителството и митинг подкрепа на управляващите посрещнаха депутатите за новия политически сезон и двете демонстрации бяха малобройни, а полицаите в пъти повече. Вътрешният министър Цветлин Йовчев оправда засиленото полицейско присъствие с оперативна информация за готвено насилие. А още за протестите днес, Илия Вълков.
За втори пореден път обещания голям протест срещу кабинета Орешарски се оказа малоброен. Демонстрацията първо беше подготвена в социалните мрежи за 10 януари, но в последствие отложена за днес. Около стотина души с тъпани, свирки и вовузели участваха в протеста от ранни зори, чието план беше да посрещнат депутатите за новия политически сезон. За кратко протестната група влезе в контакт с полицията заради опит да блокира движението на автомобили по жълтите павета. На двама им бяха съставени актове за неправилно пресичане. По същото време група митингуващи в подкрепа на правителството с знамена и скандирания Орешарски посрещаха депутатските автомобили, влизащи в зоната за сигурност от към храм паметник Александър Невски. Групата предварително била уведомила за своята демонстрация Столична община. Две момичета с плакат, посветен на имунитета на Волен Сидеров, бяха обадени на полицията, че са от друг протест. Униформени ги помолиха да отидат на друго място да протестират.
Да не си губиме взаимно времето, ще ви помолиме най-официално да отидете, ако трябва, от другата страна, защото ви казвам честно, че господин Сидеров ще мине от другата страна. Ето, да ви помогна наистина. Това е, ще се изпълниме полицейските задължения и правомощия, ще ви помолиме и ще ви разпоредиме, защото колкото и да ви се струват някои неща, че полицията бърка в там вземане на решение и така нататък.
Не, полицията не бърка на вземане на решение, полицията просто изпълнява.
Ние се стараем да не се биеме, най-грубо казано.
И днес, както и на 10 януари, полицията беше многобройна. В парламентарния блицконтрол вътрешния министър Цветлин Йовчев уведоми депутатите, че службите имали оперативна информация за готвените нападения. Затова били ангажирани толкова много полицаи.
В конкретния случай за 10 и 15 има оперативна информация, която включително е потвърдена и чрез специални разузнавателни средства, че са подготвени действия, които са целяли нападение, включително опити за нападение, над хората, които са в парламента и включително и спрямо полицията. Провокации груби.
На политическата сцена се появява нова коалиция с етикет Мишо Бирата. Тази констатация направи лидера на ДПС Лютви Местан, първи работен ден на депутатите през новия политически сезон. При присъствието на премиера Пламен Орешарски Местан беше категоричен, че точно по тази причина кабинета не трябва да подава оставка. Малко по-късно, в задочен отговор, лидера на ГЕРБ заяви, че подобни твърдения са нелепи и невъзможни. Позицията на Борисов се отхвърляше възможността за общи действия с президента Георги Първанов. След това обаче Местан разпространи нова своя позиция, в която казва, че е визирал реформаторите, а не Първанов. Репортаж на Дема Нова.
Скандалът с Мишо Бирата избухна в началото на 2011 година, когато изтече разговор, записан с СРС-та между тогавашния премиер Бойко Борисов и шефа на митниците Ваньо Танов. От тях стана ясно, че Борисов е ходатайствал за бизнесмена Михаил Михов.
Добре, ако трябва обади му се заедно, кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че не го закачам, не го закачам.
Три години по-късно, в първия пленарен ден за този политически сезон, лидерът на ДПС Лютви Местан подхвана отново темата. Този път попита какво правят реформаторите при Бойко Борисов и продължи мисълта си.
Какво те при тях и другите след прикрити проектопателици, не само от дясното, в прегръдката на основния герой от разговора за Мишо Бирата. Властта, разбира се. Оставаме с впечатление, че се задава една нова коалиция, за която най-подходящият етикет като наименование е именно Мишо Бирата.
От своя страна премиерът Пламен Орешарски беше лаконичен в коментара си за ситуацията АБВ-БСП и я определи като вътрешно партийна тема. А на въпрос дали има коалиция, Мишо Бират отговори.
Виждам, че много хора работят срещу кабинета, нали, така че предизвикателство.
По-късно през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва Фейсбук, за да коментира темата. Според него безсилието на БСП и ДПС да решат вътрешните си проблеми е извадило Лютви Местан от равновесие. Твърденията за коалиция между мен и Първанов са нелепи и невъзможни, пише в социалната мрежа бившия премиер. След тази реакция на Борисов последва нов коментар на Лютви Местан. В прессъобщение на ДПС той казва: «Внимателният прочит на изявлението ми днес ще убеди всеки безпристрастен анализатор, че визирам съюза между Борисов и така наречените реформатори. Ако който и да е гузен, негонен бяга, да не ангажира собствената си политическа гузност с моето политическо равновесие», допълва Местан.
Събитията в БСП потвърждават прогнозите, че правителството ще се срути. Така Радан Кънев, един от лидерите на реформаторския блок, коментира разпада в лявото политическо пространство. Според Кънев, при следващи избори БСП ще се бори за четвъртото място. Пълва Красимир Кънчев.
Оставката на правителството е на масата. Последните събития в рамките на БСП потвърждават прогнозата ни, че правителството ще се срути под собствената си тежест. Това обяви в Шумен Радан Кънев, един от лидерите на реформаторският блок. Лидерите на блока без Меглена Кунева бяха днес на визита в Шумен, откъдето слагат началото на национална обиколка, по време на която ще презентират стъпките, които предлагат за излизане на страната от кризата. По думите на Кънев, формацията влиза в предизборната кампания за евроизборите като единствената политическа сила, която се обединява на фона на разпада на всички останали политически партии.
Това правителство ще се срути под собствената си тежест. Под тежестта на кражбите и мафиотските интереси, от които е изтъкано. Политическата цена на съществуването на това правителство е непосилно тежка за БСП и за ДПС. Но виждате колко реалистично днес изглежда нещо, което го говорихме, малко се подсмихваха, че ние не се борим за третото място на предстоящите избори, ние се борим за първото. БСП вече не е участник в изборите, който се бори за второто място. А за тях четвъртото е добра цел.
Реформаторите прогнозираха още, че до дни управляващите няма да имат и мнозинство в парламента. Не в допълни, че реформаторският блок единствено дава път за изход от кризата. Коментирайки темата АБВ, Кънев заяви, че Георги Първанов може да бъде сериозен противник само на социалистическата партия.
Георги Първанов може да бъде сериозен противник на БСП. На нас той не може да бъде сериозен противник.
Заместник-председателят на България на гражданите Найден Зеленогорски допълни, че на 25 май трябва да има избори 2-1, като за целта кабинетът Орешарски трябва да падне най-късно до средата на месец март. Красимир Кънчев, Дарик, Радио Шумен.
Последните 3 години желащите да посетят Северна Корея туристи са се удвоили 2 пъти. Ако през 2011 година британските туристически групи, например, са били 7, то те са се увеличили до 14. По разпореждане на младия лидер Ким Чен Ун. 19-дневна екскурзия до Пхеньян струва 3125 британски лири, около 6500 лева. Още от Илия Вълков.
Севернокорейската държава се отваря за все повече туристи. Американци, англичани, австралийци пътуват повече до комунистическата страна, за да видят някои от забележителностите там. В последните 3 години от началото на управлението на Ким Чен Ун, интересът към държавата се е удвоил, пише Daily Telegraph. Британците плащат над 6500 лева за 19-дневна екскурзия. Забележителности на Пхеньян, площад Ким Ир Сен и обиколки с контролирани за снимане зони и пътуване с влак. Са някои от атракциите. Към всяка група има прикрепен екскурзовод, който наблюдава кой, къде и какво снима. Особено са забранени военни обекти и групови снимки на военнослужещи, разказва в своя туристически филм австралиецът Марк Ши. Няколко посещения в затворената комунистическа държава, чийто първи враг е Вашингтон, има и ексцентричният американски баскетболист Денис Родман. В Северна Корея няма да имате достъп до интернет или чужда телевизия, но можете да видите наживо любимите севернокорейски новинарки.
박명성 사모 이호기 위성 발사 성공. 12월 10일 평안북도 설산군 소위 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다.
Иновативният млад лидер на Северна Корея Ким Чен Ун разпореди след смъртта на баща си чуждите туристически групи за година в страната да се удвоят. Ако през 2011 година те са били 7, то с новото разпореждане вече са 14. В интернет може да се види и рекламен филм на Корейската международна туристическа агенция, която рекламира екскурзиите в страната.
Warm welcome to the DPRK, the Democratic People's Republic of Korea.
Северна Корея скоро няма да бъде същата.
The name of Korea, Joseon, means the land of morning calm.
Русия обвини Европейския съюз, че оказва агресивна подкрепа на хомосексуалистите. Европейския съюз и неговите страни членки се опитаха през 2013 да наложат неолибералните ценности като универсален начин на живот на международната общност, посочва в доклад Руското външно министерство. Това се вижда особено ясно в тяхната агресивна подкрепа към правата на сексуалните малцинства, отбелязва доклада, който идва след година на необичайно остри критики, отправени от Европейския съюз и други западни държави срещу положението с правата на човека в Русия, включително срещу новия закон, на който се гледа като нарушаващ правата на хомосексуалистите. Руското министерство подчертава така наречените от него опити да се наложи на други страни чужд възглед за хомосексуализма и еднополовите бракове като норма на живот и някакъв вид естествено социално явление, което заслужава държавна подкрепа. Ведомството допълва, че този подход е предизвикал съпротива в страни с традиционно либерално отношение към геовете, като Франция, например, където имаше масови протести срещу легализирането на еднополовите бракове миналата година. Същевременно доклада осъжда Европейската комисия за това, че е показвала упорита съпротива да предприеме действия по така нареченото в него масово нарушаване на правата на рускоговорящото население в Латвия и Естония, членки на Европейския съюз и бивши съветски републики. За седма поредна година Дарик и Вестник 24 часа стартират националното проучване «Кой е най-добрият град за живеене в България?». В продължение на месец и половина екипите на двете медии ще събират информация за инвестициите, екологичното състояние, броя на детските градини, безработицата, средната продължителност на живота и много други критерии, които определят качеството на живот в градовете у нас. Елена Бекова с още информация.
Тази година в надпреварата участват 27-те областни града, като те ще бъдат оценявани по 20 критерия. До сега победители в класацията са ставали Варна, София и Бургас, като и трите града са печелили по два пъти. Читателите на darikNews.bg също могат да направят своя избор и да гласуват кой според тях е най-добрият град за живеене в България. Градът събрал най-много гласове в читателската класация ще получи специален приз. Рекордьор от 2007 година до сега е Варна, избирана от читателите три пъти, а след него се нарежда Стара Загора, посочван два пъти за най-добър град.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта остава облачно и главно в югоизточната половина на страната и на места в западните райони ще превали дъжд. Минималната температура ще са между 0 и 5 градуса, по Черноморието от 6 до 9, София около 3. Утре на северо-западната половина от страната облачността ще се разкъса и намалее, в югоизточната ще остане значителна и там на места все още ще превалява слаб дъжд. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Агенция Пътна инфраструктура, слаб дъжд превалява на места в областите Враца, Монтана, Пазарджик, Перник, Смолен и София. Намалена видимост поради мъгла има в районите на Гълъбец и Челопеч до 50 метра, до 100 метра в районите на Долна Баня, Боровец, Брезово и прохода Шипка, до 150 метра в районите на Крайморие, Костеница и Ихтиман и до 200 метра в района на Пещер.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
край на закрепостяването към банката, която ни е отпуснала ипотечен кредит. Това обеща в интервю за Дарик депутата от Коалиция за България Румен Гечев. По думите му, най-късно до март трябва да влязат действие законодателните промени, които ще балансират отношенията между банките и кредитополучателите. За първия ден от работата на парламента за тази година депутатите приеха на първо четене закона за кредитните институции без дебат, единствено с аргументацията на Гечев. Какви са основните промени в два от най-важните закони за клиентите на банките, за кредитните институции, за потребителския кредит и как ще се отразят на пазара у нас? Отговорите в интервюто на Марта Маденова с Румен Гечев.
Първият момент е, че ние правим стъпка в посока на повече парност в образуването на лихвата по кредитите. Имам предвид, че към момента търговските банки образуват лихвата с два компонента. Първият компонент е проблем, тъй като двата компонента са първо пазарен индекс и вторият компонент е фиксирана надбавка, която всяка банка определя в зависимост от разходите, които прави по ресурси, в зависимост от пазарната си политика. Но първият компонент би следвало да бъде пазарен индекс, но в досегашния закон и за потребителския кредит, и в определена степен с закона, който днес гледахме за кредитните институции, имаха възможност да избират на практика между пазарен индекс и индекс, който образува самата банка. И точно това е проблема, защото в сегашната практика търговските банки много често, да не кажа почти всички, прехвърлят понякога и управленски проблеми, понякога и увеличение на разходите си поради това число и неефективно управление в някои случаи върху потребителите. Т.е. те нямаха достатъчен стимул да търсят евтин кредит и да се опитат да оптимизират своите операции, така че тежестта от кредита да се разпределя справедливо, най-вече в полза на добросъвестните платци. И какво правим ние? Ние въвеждаме европейската практика, поради което ние искаме да направим този индекс напълно пазарен, т.е. той да е независим от субективните решения на отделните банки. В други думи, този компонент на лихвата да се определя от пазарните условия и той да бъде еднакъв за всички търговски банки. Предлагаме това да бъде въпрос на избор на банката и на нейните клиенти. Те ще имат възможност да си изберат, примерно, дали това да бъде пазарния индекс LIBOR на лондонския кредитен пазар, дали да бъде Euribor от еврозоната, макар че те са свързани и без това и много силно са свързани и се движат в една и съща посока, макар да има малки разлики. Дали да бъде индекса SOFIBOR, т.е. на българския пазар, или пък най-вероятно ще има една отворена вратичка или друг пазарен индекс, обаче определен от Българската народна банка, т.е. той да важи за всички търговски банки без да има разлика. По този начин напълно хармонизираме условията на формирането на лихвите с механизмите на Европа и второ, засилваме конкуренцията, тъй като изключваме субективния елемент и този компонент на лихвата ще се определя от конкурентните условия, от търсенето и предлагането. Втората промяна е свързана с това, че банките ще бъдат задължени в по-голяма степен да информират кредитополучателите за условията на кредита, в това число и таксите. Тъй като ние считаме, че към момента таксите, които плащат клиентите, граждани и фирми, са твърде много, информацията за тях в някои случаи е подвеждаща. Ние ще искаме, каквито са европейските директиви, тези такси да се редуцират. Да, банките имат право, разбира се, да имат разходи, да имат такива такси, само ако наистина предоставят реални услуги. И третото, може би, което е особено важно, това е свързано с предсрочното изплащане на ипотечните кредити специално, тъй като да припомня, че с промяна в закона за потребителските кредити преди няколко години беше отменена таксата за предсрочно изплащане, но тя остана за ипотечните кредити и за повечето банки тази такса в момента е 4-5 или даже повече от 5%. Тази такса е толкова висока, че на практика не е възможно клиента да намери по-добра оферта в друга банка, тъй като при тези равнища на лихвите няма как конкуренцията да доведе до разлики, които да достигат до 5 и повече процента. Това е една своеобразна форма на закрепостяване на кредитополучателите към дадена банка. И ние предлагаме следното решение – кредитите да могат да се изплащат пресрочно и банката, разбира се, да има възможност да налага такава такса само през първата година от изплащането на кредита. Ако вие сте теглили кредит за 20 години, примерно, ако сте намерили по-добра оферта и ако сте решили да смените банката още в първата година, само тогава разликата между 6 месеца, примерно, ако 6-я месец сте решили да си платите кредита, между 6 и 12 месец ще плащате тази допълнителна такса. Но след първата година, след 12 месеца редовно обслужване на кредита, кредитополучател не би следвало да дължи такава допълнителна такса, каквато е европейската практика. И накрая, последното, което е важно, свързано с ипотечните кредити, както знаете, за съжаление и други условия, определени български физически лица, семейства, не са в състояние да си обслужват кредита и те губят ипотекираното жилище. И вижте, това е нежелано, но то е нормално от гледна точка на това, че този, който е теглил заем, той трябва да върне парите. И поради което считаме обаче, че връщането на парите трябва да бъде свързано с продажбата на ипотекирания имот на реална пазарна цена, а не както е сега съдия изпълнител да може да определя цена, която в редите случаи е доста по-пазарна.
Някои анализатори, ако започнем от първата промяна, за която говорихте, с обвързването на фиксиран процент, коментираха, че ако се върже, да речем, с Либор или с Юрибор, всъщност това ще доведе до увеличение на лихвите, защото те са на исторически минимуми. Вие споделяте ли това убеждение?
Не. С тези законови промени, това са абсолютно неоснователни аргументи, ние по никакъв начин не определяме лихвата. Обратното, използвайки европейската практика, ние правиме лихвата по-пазарна. Мой контраргумент ще бъде, а през последните години, след като лихвата е стигнала рекордно ниски равнища, нали така? Защо нашите търговски банки не намалите лихвите, следващи тази тенденция? Второ, това, че лихвите в момента са рекордно ниски и за бъдеще те могат да се покачват, добре, тогава остава втория компонент на лихвата. Банките могат да намаляват фиксираната добавка към лихвата, за да запазят равнищата. И те ще предприемат такива стъпки, ако има конкуренция. Защото при все пак българския пазар ние не сме членове на еврозоната, но ние след няколко години, както знаете, изявихме желание и България има всички основания да очаква. Ние изпълняваме към момента всички икономически изисквания. България има всички шансове да бъде приета в еврозоната след няколко години, когато този въпрос автоматично отпада. Тъй като включването в еврозоната означава абсолютно хармонизиране на движението в лихвите при други равни условия. Но до тогава движението ще следва промените в еврозоната по две причини. Първо, ние сме фиксирани към еврото, както знаете, и второ, не е ли вярно, че огромната част от чуждите банки в България, които оперират техни тук дъщерни дружества, те са свързани с банките майка и те свободно могат да прехвърлят ресурси от запад на изток, от изток на запад.
Каква е вашата прогноза за развитието на лихвите и по кредитите, и по депозитите, защото не може да ги разглеждаме отделно за тази година?
Разбира се, те са свързани. Прогнозата в цяла Европа, както виждате, лихвите падат. Както казах, за съжаление, през последните години в България това не е така изразено, както в европейските страни. И веднага ще кажа, като аргумент подкрепа на това, което правим, трябва да се съгласим. Очевидно е, че лихвените равнища в България са високи, поради което това е само една, това не е единствената причина, но това е една от причините и за по-ниската конкурентоспособност на българските производители. Така че всичко, което правим по отношение на производството, а и по отношение на потребителския кредит, защото в крайна сметка ефективността на производството зависи от ефективното търсене и оптимизацията на лихвите по потребителските кредити ще стимулира търсенето на стоки и услуги, което ще рече индиректно ще стимулира и производство. Така че нашите очаквания определено са за подобряване на конкурентната среда и за по-силни стимули за развитие на българската икономика.
Улесняват предсрочното погасяване на ипотеки. Плащаме такса само първата година.
Ако сте решили да смените банката още в първата година, само тогава разликата между 6 месеца, примерно, ако 6-я месец сте решили да си платите кредита, между 6 и 12-я месец ще плащате тази допълнителна такса.
Оставаме с впечатление, че се задава една своеобразна коалиция на политическата контрабанда, за която най-подходящият етикет като наименование е именно Мишобирата.
Ако трябва обадимо се е заемо, кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм Първанов. Като съм обещал, че не го закачам, не го закачам.
Пълна обърквация за новата коалиция Мишобирата. Местан се обяснява. Имал предвид съюз на Борисов и реформаторите. Държавата се отказа от намаляване на наказанията за насилие над животни. Оставя ги същите. Странна смърт на тинейджер от Лазарджик. Лекарите подозират бързо развила се пневмония. и още в денят. Права и задължения на туриста в Северна Корея. Или как британците откриха нова дестинация за почивка. Единствените живи бивши членове на Битълс, Пол Маккартни и Ринго Стар, ще свирят за първи път от години сам заедно на сцената на тази годишните награди Грами, обявиха организаторите на церемонията, която ще е на 26 януари. Битълс, които преди 49 години печелят Грами за най-добра нова група, през 2014 ще получат наградата за цялостно творчество на Американската звукозаписна академия. Освен това, Маккартни е номиниран за най-добра филмова музика за работата си по концертния филм All Life Kisses, а отделно и за най-добра песен за съвместния му запис членовете на Нирвана Cut Me Some Slick. Това беше по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Боянко Кудо. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.